Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Kada kažemo Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, prva asocijacija nam je dobrovoljno davalaštvo krvi, što i jeste primarna djelatnost ove institucije. Kada darujemo krv, naš uslovno rečeno posao se završava, a stručnjaci u laboratorijama Zavoda nastavljaju svoj posao, koji podrazumijeva brojna znanja kako bi komponente iz naše krvi, između ostalog, bile bezbjedne i spremne za upotrebu i liječenje onih kojima je ova tečnost dragocjena. Terapija transfuzijom krvi je neophodna mnogim pacijentima, a kako bi se izbjegle eventualne komplikacije i razvoj antitijela, potrebna su istraživanja primjenjiva u praksi. Za razvoj transfuziologije, molekularne biologije, imunologije, medicine uopšte, vrše se istraživanja širom svijeta, a među istraživačima se nalaze i domaći naučnici, među kojima je i doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu Milanka Milosavić, zaposlena u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Ove godine u međunarodnom časopisu Vox Sanguinis objavljen je naučni rad Uticaj polimorfizma humanog leukocitnog antigena klase 2 na razvoj antitijela protiv crvenih krvnih zrnaca, korelacije i indikacije, čiji je prvi autor naša gošća i rezultati tog rada bit će u fokusu ove emisije. Osim toga, poznato je da ćemo uskoro imati i laboratoriju za HLA tipizaciju tkiva i da će biti uspostavljen registar dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija, pa ćemo dvije emisije posvetiti i toj temi. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Bolje vas našla, dobroveče vama i vašim slušalcima.
Prije nego što nam predstavite rezultate istraživanja rada, neophodno je da razumijemo određene pojmove i procese kao što su tipizacija, antigeni, sistem humanih leukocitnih antigena, hematopoeza. Kada govorimo o krvnim grupama, uglavnom mislimo na opšte poznate A, B, 0, AB i njih dokazujemo na ćelijama koje zovemo eritrociti.
Tako je.
Sistem humanih leukocitnih antigena je mnogo složeniji. Ali hajde prvo da nam objasnite šta su antigeni.
Antigeni su zapravo molekule koje mogu da izazovu imunološki odgovor. To se odnosi doslovce na sve moguće molekule koje tako mogu nešto da urade u imunitetu. Svi mi posjedujemo svoje antigene, isto tako sve bakterije, virusi i bilo šta biološkog porijekla apsolutno ima svoje antigene. Kada dođe do kontakta, koji je neophodan naravno, onda može da se desi taj nekakav imunološki odgovor i onda se stvaraju antitijela. Tako da u suštini najosnovniji neki mehanizam jesu antigeni, antitijela i odatle krećemo dalje u bilo kakvo drugo ispitivanje.
Koja je njihova uloga?
Različita, kako kod kojih antigena. Sad evo za humani sistem leukocita znamo da njihova uloga je zapravo u prepoznavanju drugih antigena. Oni su ti koji prenose informaciju. Za eritrocitne antigene, koje sam ja također izučavala u ovom radu, jako se zapravo malo zna koja je to njihova uloga. Znamo da postoje, znamo da su tu, ali šta oni zapravo rade, teško je reći. Nauka još nije došla do tog ispitivanja, vjerujem da hoće. Ono što je, na primjer, prije možda 2 godine otkriveno za jedan od tih eritrocitnih antigena jeste da učestvuje u migraciji neutrofila, što je jako važno za imunitet. Ali to je jedan od sistema, a imamo još mnogo toga što itekako treba da se ispita i da mi vidimo zapravo koja je to njihova uloga, zašto su tu.
Nekoliko puta ste spomenuli eritrocite, što i jeste negdje u fokusu vašeg rada i tome bih voljela da posvetimo dobar dio emisije,
može.
Ali hajde da sada još malo samo naše slušaoce upoznamo sa ovim HLA, to su upravo humani
leukocitni
antigeni. Kada smo se pripremali za ovu emisiju, rekli ste da je jako interesantna njihova struktura i kako naš organizam reaguje, odnosno prepoznaje da je napadnut.
Imamo dvije različite vrste molekula HLA. Ajde da ih tako definišemo. Znači ta prva klasa i druga klasa. Obe su jako slične trodimenzionalno kad se posmatraju. Znači, one imaju te neke svoje uzvojnice. U tim uzvojnicama se nalazi džepić, tako ćemo da ga definišemo, i u tom džepu se nalaze varijabilni regioni. Ono što mi testiramo tu je zapravo taj džep. Zašto? Zato što je taj džep onaj koji preuzima peptide, znači one isjeckane antigene, on ih preuzima i onda pravi konekciju sa jednom vrstom T limfocita koji mogu da prepoznaju to i da onda to prezentuju imunskom sistemu. Tek kad se prezentuju antigeni imunskom sistemu, mi zapravo možemo da očekujemo imunski odgovor koji će onda da kaže ok, mislim sad ćemo to plastično da objasnimo, ovo su naši, nećemo da reagujemo, ili ovo su neki stranci, njih moramo da se riješimo. Otprilike to je taj neki mehanizam nastanka tog imunskog odgovora. Ako reaguje, tu naravno onda ide kompletna mobilizacija imunskog sistema, tako da je dosta zanimljivo, dosta kompleksno, ali istovremeno i predivno za izučavanje.
Da li su te ćelije neka vrsta naše lične karte?
Pa u suštini da, jer taj varijabilni region nije slučajno varijabilni. Te HLA molekule imaju svoju neku, ajmo reći, konstantnu strukturu koja nema neku veliki polimorfizam, ali taj varijabilni region je zapravo izuzetno različit od čovjeka do čovjeka. U suštini to se danas svodi na nekih 20.000 različitih alela, toliko je trenutno identifikovano, s tim što je to naravno proces koji itekako traje i dalje se otkrivaju novi. Ja vjerujem da ćemo i mi kod nas imati itekako dosta tih novih alela jer nismo istražena populacija. Tako da taj dio različitosti je zapravo osnova za biološki opstanak. Zašto? Zato što ne možemo svi isto reagovati na sve bolesti, na sve poticaje i slično, jer onda ne bi mogli da opstanemo na ovoj planeti. Znači, imamo populacije koje puno bolje reaguju na određene bolesti i populacije koje nikako ne podnose izvjesne bolesti, tipa ne znam. Ajmo, taj prvi biološki rat otprilike je bio vezan za Indijance koji su masovno umirali od velikih boginja jer njihov imunitet nije mogao da se brani od toga. Zato je različitost u suštini bitna i to je ta osnova da bi moglo to sve da funkcioniše.
S obzirom da je sistem humanih leukocitnih antigena izuzetno složen, kako ste naveli, koliko je to onda dobro, a kada stvara problem u slučaju bolesti i liječenja?
U suštini je dobro. Znači, to smo već nekako dali naznaku zašto je dobro. Međutim, tolika različitost je zapravo problem prilikom transplantacije pod broj 1. Dakle, je nekako i krenulo svo to istraživanje o tim sistemima i njihovim ulogama, naravno. Najgore u cijeloj toj priči kada tražite za transplantaciju podudarnog donora je priča što sad na ovih trenutnih 20.000 različitih alela su apsolutno sve kombinacije moguće. Kada to nekako izmožimo, onda se dobiju zaista milioni kombinacija, a prilikom transplantacije, ajmo sad da kažemo prvenstveno kosni srži, zato što je ona najčešća, najviše se radi upravo to, jako je važno da se pronađe apsolutno ista lična karta. Ono što je bitno u toj ličnoj karti, znači ne smije biti različitosti nikakvih. Kad se radi kosna srž, za bubrege također, ali prepoznaće ga imunitet kao da je stranac. Zato ne smije da se desi ta razlika. Znači, ako imamo različitu HLA, nije potpuno ista ta lična karta, onda se definitivno dešava da imunitet domaćina kaže ovo nije naše i on to odbacuje bez obzira što tu postoji dobra namjera, ali to naravno imunitet ne razumije. I to je ono što nastaje kao problem kada se traži podudarni donor. Ako imamo milione kombinacija, onda mi doslovce tražimo iglu u plastu sijena i to se vrlo često koristi kao izraz, međutim dok ne uđete u takvu potragu zaista i ne razumijete šta znači tražiti iglu u plastu sijena, ali zaista je tako.
Da li se sistem HLA nasljeđuje?
Apsolutno. Nasljeđujemo to od naših roditelja i naravno po standardnom principu, znači ide jedan set od majke, jedan set od oca i u tome naravno se prave kombinacije.
Ali zašto nam je onda teško naći donora?
Pa ako nasljeđujemo od roditelja, ko će uzeti koji set? Ajde da vidimo. I tu onda nastaju kombinacije, tako da teoretski znači 25% bi moglo da se desi da imate potpuno isti set, brat, sestra, nije važno. Međutim, kada se traže donore u okviru porodice, zapravo se tek oko 20% ljudi može da nađe donora u okviru porodice. Prosto je tako.
I onda idemo na traženje unutar sopstvene populacije.
Tako je. Prije svega sopstvene populacije. Sopstvena populacija je apsolutno važna. Važna je zašto? Zato što u sopstvenoj populaciji imamo dosta više genetskih sličnosti. Izloženi smo istim uslovima života. Ista je tu ishrana, isto je otprilike funkcionisanje manje više za sve i svašta. I u tom smislu također to sva ta djelovanja vanjske okoline naravno da utiču na sve, pa i na imunitet pod broj 1. Ali uopšte u toj priči, znači ako imamo tu genetsku sličnost, moramo znači da tražimo prije svega u sopstvenoj populaciji. Opet ćemo da odemo sad na još jedan dio. Zašto? Zato što HLA testiranje, kada se radi, mi radimo jedan određeni dio taj HLA koji može da se uradi ne samo mi, već sve svjetske laboratorije. Međutim, postoje dodatno drugi dijelovi HLA, to je nekakav non-HLA, imaju još neki receptori, koji zapravo ne mogu da se testiraju. To je nemoguće. To mogu neke istraživačke laboratorije sa izuzetno velikim grantovima za takve istraživanja. U tom smislu, ako ne možemo da istestiramo sve to, onda je bolje da smo mi tu nekako sa našom populacijom. Zašto? Zato što smo slični. Jer na kraju, opet, kod transplantacija kosne srži, koja je najosjetljivija, dešava se da dođe do odbacivanja, iako imate čak i potpunu podudarnost u ovim testiranim alelima. Iz tog razloga je jako važno imati naš registar.
Bilo bi mnogo i ovaj put da razum izgubim i pođem za tobom. Naš put u beznađe, ja sam jasno videla, ko dete ti sve opraštala. Odlazim s Bogom. Ljubavi se nižu same, svaka ima svoje mane. Jedna, da li je jedna vredna? A kad ih slažeš sve ko pazo, svaki ja nemam puno toga.
Slušate Radio Republike Srpske, emisiju Eho nauke. Naša gošća je doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu, Milanka Milosević, zaposlena u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Razgovaramo o humanim leukocitnim antigenima, tipizaciji tkiva, istraživanjima važnim za što bezbjedniji prenos produkata krvi pacijentima kojima je ova tečnost neophodna tokom liječenja. Gospođo Milosević, sad evo uz pretpostavku da je našim slušalcima jasnije šta je HLA, tipizacija i koliko je taj sistem složen, predlažem da nam kažete nešto više o vašem naučnom radu, uticaj polimorfizma humanog leukocitnog antigena klase 2 na razvoj antitijela protiv crvenih krvnih zrnaca, korelacije i indikacije. Dug naziv, da budem iskrena.
Jeste.
Šta je bio cilj ovog istraživanja?
Cilj mog istraživanja je svakako prije svega klinička upotreba takvog istraživanja. Ono što mene zanima u tome jeste da objedinim tu HLA zajedno sa ovim kliničkim dijelom transfuzije. Znači imamo te neke dijelove. Neko ko se bavi HLA u suštini uglavnom se bavi isključivo sa HLA, ali je naravno i tekako bitno da to povežemo sa kliničkim dijelom transfuzije. Poenta naravno je uvijek u tome da imamo što je moguće bezbjedniju krv. To je apsolutni uslov u cijeloj priči. I tu se onda kreće od one osnovne krvne grupe, pa se ide na testiranja za razne bolesti. Isto tako je jako važno za određene rizične populacije pacijenata. Kad kažem rizične, mislim prije svega na pacijente koji su u nekakvoj pripremi za transplantaciju, mislim na pacijente kojima je dalja transfuzija, znači terapije, transfuzijama krvi su neophodne, hematološki i onkološki bolesnici i naravno naša najosjetljivija priča su uvijek djeca, pogotovo da kažem za taj hemato-onkološki dio. I te rizične populacije su zapravo populacije koje mi želimo dodatno da zaštitimo. U nekom standardnom testiranju, kada se priprema krv za pacijente, postoje zakonske regulative koje određuju šta je to što mora da se uradi prije nego što ta krv ode da se upotrebi. HLA testiranje u ovom slučaju bi predstavljalo dodatno testiranje i zapravo bi bio dio nekog algoritma da mi vidimo te rizične populacije da li će stvoriti antieritrocitno antitijelo. Znači, u odnosu na to koje molekule HLA posjeduju, mi možemo da predvidimo da li će stvoriti antieritrocitno antitijelo i na koje antigene. To je ono što je također važno. Nekad imate situaciju u kojoj morate da birate komponentu, jer naravno broj komponenti je u suštini ograničen. Vi morate tada to da uradite, da tada pripremite i onda morate da izaberete najadekvatniju komponentu. I u tom smislu je bio posvećen moj rad, znači da napravimo mogućnost najboljeg izbora za te pacijente. Jer ako ja znam da u tom momentu taj pacijent ima sad jednu HLA molekulu, evo konkretno iz mog istraživanja, ja onda ne idem na standardno testiranje. Ne želim da idem na to standardno testiranje, već moram da proširim to testiranje. I u tom proširenom testiranju moram znati šta je to što ja moram da tražim. Znači, da li on ima ovaj antigen ili onaj antigen, koji su mi bitni prilikom te pripreme komponente. To je ono što mi možemo da uradimo kao transfuzija, jel? I u tom smislu je bilo meni važno da istražim našu populaciju, jer populacije se naravno razlikuju. Ovakav broj studija nije veliki, nažalost. Ne znam zašto, jednostavno je tako. Tako da je mene i to dodatno ohrabrilo, da tako kažem, da istražim to, da vidimo u kom pravcu ćemo mi dalje sa svim tim da idemo.
Prije nego što dalje nastavimo da pričamo o ovom vašem radu, mislim da sam dužna još, odnosno da smo dužne našim slušalcima još jednu informaciju. Vi u svom radu spominjete HLA klase 2, a postoje, odnosno u literaturi se navode antigeni klase 1 i antigeni klase 2, pa prvo da nam objasnite razliku.
Pa osnovna razlika je u tome što HLA klasa 1, tu imamo ta neka tri regiona i oni se nalaze na svim ćelijama. Svugdje su prisutne, zastupljene. HLA klasa 2 zapravo se nalazi samo na tipovima ćelija koji su antigen prezentujuće ćelije. Mislim, otprilike sama riječ njihova govori šta je to što one rade, ali to su profesionalne ćelije koje predstavljaju antigene imunitetu. I to je onaj njihov osnovni zadatak. Znači, to su, ne znam kako bi to prevela, u nekom plastičnom obliku, ali To su agenti neke službe koje prenose informaciju u štab. I njihov zadatak je znači da prikažu imunitetu, a imunitet onda odlučuje da li će da reaguje. Razlika između ove dvije klase, znači druga klasa je malo veći, ima onaj džepić, može da spakuje tu malo veći peptid, a reaguje sa jednom vrstom limfocita, ona ima dole pri dnu kod membrane jedno mjesto, vezno mjesto, gdje se zapravo prikopča CD4 ćelije. To su one ćelije, te limfociti koji su kod HIV-a, na primjer, uništene i zato pacijenti od HIV-a ne mogu da naprave, da pokrenu imunitet uopšte i ti pacijenti zapravo ne umiru od HIV-a, oni umiru od obične prehlade ili nešto drugo, jer ne dolazi do aktivacije imunskog sistema. Znači, druga klasa je ta koja aktivira te CD4 ćelije, a prva klasa je ta koja aktivira CD8 ćelije. I onda, naravno, ide dalje ostala kaskada.
Koliko pacijenata ste obuhvatili istraživanjem?
Ja sam sa svojim istraživanjem obuhvatila 223, meni se čini, da jeste, 223 pacijenta. Ono što je meni bilo važno u ovoj postavci samog rada jeste da napravim poređenje između pacijenata koji su reagovali kada na antigene i pacijenata koji su, bez obzira na to što primaju transfuzije krvi, ne reaguju. Ono što mi je bilo posebno zanimljivo jeste bila otprilike ta neka grupa pacijenata koji su primili preko 50 doza krvi, znači apsolutno i 100% sigurno su izloženi različitim antigenima koje oni ne posjeduju, međutim oni uporno ne reaguju. Takozvani non-responderi. I znači, mene sad zanima zašto oni ne reaguju podjednako kao zašto ovi reaguju. Jer teoretski 99% populacije bi trebalo da reaguje na strane antigene, međutim, u praksi se to ne dešava. Neka opšta zastupljenost tih antieritrocitnih antitila je oko 5%. Može da se priča o tome da ih je više, da se ta antitila baš i ne otkrije uvijek iz raznih razloga, ali bez obzira na to, ako je 99% populacije bi trebalo da reaguje, zašto onda ovi ne reaguju? Imali smo pacijenata sa preko 100 doza u tom mom istraživanju koji također ne reaguju, pa je mene zanimalo, ajde da vidimo te HLA molekule kojih to ima kod njih i da vidimo naravno onih kojih nema. To mi je također bilo izuzetno zanimljivo. Zapravo ta tabela koja se svela se naravno na tabelu, ono što je zanimljivo jeste da sam već dobila dosta informacija da će se proširiti takva vrsta istraživanja zapravo na populaciji sa puno većim brojem od ovih koje mi imamo.
Sada kada pričate o tome, šta ste vi konkretno tražili i upoređivali? Znači, evo, na primjer, šta znači povećana učestalost grupe alela HLA DRB1 04
Dobro.
I HLA DRB1 09? I u ovom istraživanju navodite i značaj komponenata DR4 i DR7.
U redu.
Ovo sada možda jeste malo stručno, ali kada izađete iz ove istraživačke i naučne sfere, kako to objašnjavate laicima, meni i našim slušalcima?
Ovako, ja sam htjela da uporedim, znači evo sad smo rekli zašto ovi ne reaguju, zašto ovi reaguju. E, ono što je mene zanimalo u ovom istraživanju jeste da uporedim, znači koje molekule koja grupa ima. I kad napravim to poređenje, utvrdimo da znači DR4 konkretno, o kojem smo evo sad spominjali, zapravo je izuzetno sposoban da prezentuje antigene i da pokrene imunološki odgovor. To je, na primjer, molekula za koju bih ja voljela da mogu da nađem apsolutno što bolju podudarnost u svim antigenima prilikom pripreme komponenti krvi. Za DR7 smo konkretno otkrili u našoj populaciji da ima uticaj na određene sisteme antigena. Znači, on te sisteme antigena prepoznaje jako dobro i dovede do reakcije imuniteta. Ove druge sisteme apsolutno ništa se ne dešava, što je isto tako zanimljivo. Ono što je također bilo isto važno, postoje čak i zaštitne molekule. Znači, te molekule smo pronašli DR11, koji je zaštitni za jedan antigen koji je izuzetno klinički značajan. Znači, pored toga što ti antigeni sa eritrocita, imamo ih naravno mnogo, preko 360 je trenutno sad, tako kažu, ASBT tako nam kaže, ali pojenta je da sve te molekule neke antigene mogu bolje da predstave, neke lošije. Jednostavno nemaju svi iste kapacitete i iste mogućnosti, zato je ta raznovrsnost isto tako bitna i kod drugih bolesti, na primjer. Neki će bolje odreagovati, brže prepoznati, imati bolji imunološki odgovor, kod nekih opet ne. E tako i ovdje. Znači, suština je bila poređenje između te dvije grupe pacijenata, da mi vidimo da li imamo zaštitnih molekula, da li imamo rizičnih molekula i naravno za koje antigene. I onda se pravi taj algoritam koja je to zapravo odgovarajuća kesa za tog pacijenta. Ako neko ima DR7, on mora imati podudarnost u RH sistemu i MNS sistemu, krvnogrupni sistemi. I to je nešto što se onda proširi testiranje. Nađete odgovarajuću komponentu da imaju u tim sistemima odgovarajuće sve što treba da imaju i onda možete bezbitno da primijenite tu krv. Jer ako se razvija antieritrocitno antitijelo, nauka je već dokazala da ta antieritrocitna antitijela zapravo direktno učestvuju u odbacivanju grafta. To je ono što je najveći problem. Jer većina pacijenata, naravno, prije transplantacije neće doći odjednom da trebaju transplantaciju. Oni su prije toga prošli neke terapijske procedure. U te terapijske procedure najčešće bude uključena i transfuzija krvi. Znači, primjena transfuzije prije toga je nešto što je vrlo često i ajte da ne napravimo to antieritrocitno antitijelo, jer onda sva ta potraga za odgovarajućim donorom, sve to što se dešava u svemu tome, a mnogo toga se dešava, zapravo mi unaprijed osudimo na propast. I u tom smislu je bilo jako važno da vidimo kako je stanje u našoj populaciji po tom pitanju.
Ako sam vas dobro shvatila, ovdje je izuzetno značajno uparivanje krvnih grupa davaoca i primaoca.
Apsolutno.
Ne u smislu iste krvne grupe, u ovom slučaju to se podrazumijeva.
To se podrazumijeva, tako
već
je.
Već i u specifičnostima
tako
određenim
je.
Koje ste vi istraživali.
Upravo tako. Bitno je, znači, pored toga mi imamo taj osnovni sistem, on je klinički najznačajniji. Znači, eritrociti imaju trenutno 360 različitih antigena. Međutim, ti antigeni su spakovani u nekih 35, čini mi se, 35 sistema. ABO sistem je jedan sistem, RH drugi sistem. Imamo dalje klinički značajan, također izuzetno imunogen, KEL sistem. Šta je važno? Važno je kad uđemo u te sisteme, znači da nađemo odgovarajuće antigene svih tih, ne samo njih, opet znači za ove pacijente o kojima smo malo prije pričali, isto tako važno da ne razvijaju ni iz drugih klinički značajnih sistema, ali o tome nećemo preširoko, ali je bitno znači podudarnost u tim antigenima. Teoretski potpuna podudarnost, znači nema šanse da se desi razvoj antitijela, međutim, praktično, apsolutno i potpuno nemoguće izvodljivo. Zato je važno da se samo za te rizične pacijente, rizične grupu pacijenata, zapravo pronađe način da se smanji taj rizik. Znači, hajde da vidimo ako imaju te molekule, koje to sisteme moramo da pokrijemo i da nađemo podudarnost u tim sistemima. Kad imamo tu opciju, tu mogućnost, onda možemo i da smanjimo apsolutno rizik od razvoja antieritrocitnog antitijela.
Otro.
da potrošim još jednu u nizu. Jesto tebe zagrlim zbog sujete i gluposti. Nismo
Nastavljamo emisiju Eho nauke, gošća doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu Milanka Milosević, zaposlena u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, predstavlja nam rezultate istraživanja koje je radila u okviru naučnog rada uticaj polimorfizma humanog leukocitnog antigena klase 2 na razvoj antitijela protiv crvenih krvnih zrnaca, korelacije i indikacije. Imate li povratnu informaciju kako je reagovala naučna zajednica s obzirom da ste rekli da su ovakva istraživanja relativno rijetka?
Ja sam iskreno zaista ponosna na reakciju naučne zajednice. Dobili smo jako dobre komentare s obzirom da smo imali relativno nov pristup kompletnom tom problemu. Ono što nam je drago jeste da, evo, malo prije sam spominjala upravo taj dio gdje mi istražujemo kojih to molekula nema kod ovih pacijenata koji su primili tolike transfuzije. Tu smo isto dobili fine rezultate, pokazalo se neki kojih nema i to je značajno za kliničku praksu. Ono što je nama drago jeste da već postoje neke opcije u kojima će se tako istraživanje proširiti, znači to je nekakva indikacija za dalje, kao što smo i naveli u samom naslovu. Ono što nam je također jako važno bilo u svemu tome jeste da su ljudi koji se zapravo bave sa tom HLA prepoznali naš rad, da su čitali naš rad, da ih je to zanimalo i da smo se mi zapravo predstavili toj naučnoj zajednici. Zašto je to važno? Zato što ta naučna zajednica zapravo itekako ima svojih ozbiljnih istraživača, svojih ozbiljnih studija, to je nešto što konstantno napreduje i što treba naravno da napreduje. Tako da nam je bilo bitno da se mi predstavimo ko smo, šta smo i da volimo da radimo. Ako imate vi želju da se predstavite, imate i mogućnost da steknete izvjestan kredibilitet koji je naravno itekako bitan. Kasnije kada dođemo do te faze da možemo da predamo kompletnu dokumentaciju za akreditaciju laboratorija.
Odgovorili ste i na moje naredno pitanje zašto je važno da istraživači iz našeg Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske izađu sa ovakvim radom, ali moramo reći da su koautori ovog rada Marko Lilić i Zorana Andrić iz Hrvatske i Srbije.
Dakle,
znači ovo je jedan regionalni, kako volimo reći,
absolutno,
projekat, ali vi ste prvi autor. Još ono što je možda važno, a evo i negdje mene lično interesuje, časopis Vox Sanguinis je časopis Međunarodnog društva za transfuziju krvi.
Tako je.
I zašto je onda važno što ste u ovom časopisu objavili ovaj rad?
Znači, Međunarodno udruženje transfuzija krvi je krovna organizacija koja izdaje preporuke, koja izdaje načine rada za bilo koju transfuziju u bilo kom dijelu svijeta. Oni imaju svoj zvanični časopis i to je Vox Sanguinis. Zašto je bitno? Bitno je zato što upravo ta organizacija organizuje i kongrese i daje preporuke svim transfuzijima svijetu i naravno mi smatramo da je sa tim časopisom taj rad najvidljiviji jer će doći do svih onih do koji treba da doći.
I ovo je negdje, možemo li tako reći, ulaznica?
U suštini da. Jeste upravo tako, to je ulaznica. Ono što nam je drago jeste da je to prvi rad iz Republike Srpske, nisam sigurna za Bosnu, Hercegovinu, ali definitivno prvi rad iz Republike Srpske u tom časopisu.
Ko može da koristi rezultate ovog rada i uopšte radove iz ove oblasti? Rekli ste mi, značajna je saradnja sa kliničarima. Ja sam negdje u uvodu navela molekularni biolozi,
jeste,
genetičari.
U suštini, dosta toga danas u transfuziji je zapravo molekularna biologija, kao i u mnogim drugim disciplinama, naravno. Ali generalno, ovo je nešto što može da koristi bilo koja transfuzija u svijetu, kao ovako što sam spominjala, znači, upravo u tom kliničkom dijelu, jer je sve veća potreba, nažalost, za transplantacijama kosne srži. Mi nemamo, na primjer, kod nas apsolutno srpastu bolest, izuzetno rijetka, ovdje ne znam da je ikada zabilježena, ali to su pacijenti koji imaju doslovce transfuzija terapija, jer te njihove eritrocitne ćelije propadaju, imaju oblik srpa, otuda i taj naziv, hematološka je bolest i ti su pacijenti osuđeni na to da primaju transfuzije. Ako imaju eritrocitna antitijela, ta se transfuzija značajno komplikuje, tu naravno imamo veliki broj tih pacijenata koji su responderi, znači oni razvijaju ta antitijela, pa je to jako važno za otprilike dosta svjetske populacije, ali je bitno da se može koristiti zapravo u praksi. Ono što također može da znači jeste da ta HLA priča, iako je ona ima opet neku svoju, ta Evropska federacija za imunogenetiku, ona to je klasifikovala u svu tu priču, ali i da izađe iz svog okvira, znači ne samo da se bavimo sa HLA u smislu transplantacije, već da ta HLA itekako može da utiče na druge stvari, kao što se evo konkretno ovdje taj razvoj antieritrocitnog antitijela, na autoimunske bolesti, također već je poznata ta udruženost HLA molekula sa određenim, evo celijakija konkretno je na primjer taj najpoznatiji primjer gdje je jedna vrsta tih molekula upravo druge klase koju smo mi istraživali u ovom radu, pokazuje da ima udruženost sa tom bolešću i kad ima neko DQ2 ili DQ8, to može biti celijakija. Ako nema DQ2 ili DQ8, to sigurno nije celijakija, onda dijagnostika mora da ide u nekom drugom pravcu. To je, na primjer, smisao za autoimunske bolesti i to se ne odnosi samo na celijakiju, imamo još dosta toga. Reumatoidni artritis zahtjeva isto tako da upoznamo te HLA molekule pa da vidimo da li je to reumatoidni artritis ili ne, da zna u stvari, to je pomoć dijagnostici. Nije to nešto što određuje samu dijagnozu bolesti, ali definitivno za pomoć kliničarima u daljem procesu liječenja.
Sarađujete sa kolegama iz Evropske federacije za imunogenetiku i s njima je izuzetno važna saradnja. Tako ste mi rekli tokom pripreme emisije. Zašto?
Pa želimo da se predstavimo. Želimo da se predstavimo. Proces akreditacije HLA laboratorije je izuzetno značajan. On je propisan od strane Evropske federacije za imunogenetiku i ima svoja pravila koja sve laboratorije moraju da zadovolje. Naravno, ta pravila su itekako važna, nisu tu slučajno. Važno je da sve HLA laboratorije otprilike imaju isti način rada, jer je važno da kad tražimo podudarnog donora, mi moramo biti sigurni da su rezultati iz jednog uzorka, da li u Štokholmu, da li u Madridu, da li kod nas, potpuno isti. Znači da nećemo dobiti različite rezultate, jer onda ta potraga ima smisla. Znači sve to ok. I nama je bilo važno da se predstavimo zbog tog kredibiliteta, jer želimo da je što moguće prije uđemo u taj proces akreditacije. Onog momenta kada se desi akreditacija, zapravo pristupa se onda već svemu što to donosi. Znači, onda su naši nalazi priznati, zato je važan taj kredibilitet. I kada se odnesu odavde, nema veze gdje će da se radi transplantacija. Da li sad, ne znam, neko treba na transplantaciju u Italiju, neko će u Rusiju, neko će u Tursku, sve to nevažno, ali je važno da onog momenta kad taj pacijent dođe gdje god da ide, da taj nalaz koji donese sa sobom ne mora niko da ponavlja, jer je ta laboratorija priznata. To je ono što je bitno. I naravno, samim tim se donosi velika ušteda. Međutim, onog momenta kad se desi akreditacija, mi zapravo ulazimo u taj kompletan sistem Evropske federacije za imunogenetiku i to je ono što donosi jako lijepe benefite. Tada su nam dozvoljeni pristupi njihovim registrima, naravno i naš njima. Međutim, ono što je nama važno, vjerovatno najzanimljiviji njemački registar koji je izuzetno veliki.
Zašto?
Zato što tamo imamo dosta naše populacije. Imali smo ne tako davno situaciju da je čovjek iz Švedske, čini mi se, Finski, slagaću, nisam sigurna, ali da je čovjek koji je našeg porijekla i živi u Skandinaviji bio donor kosne srži jedne djevojčice ovdje baš u BiH. I to mi je onako bilo jako zanimljivo. Znači, te migracije ljudi naravno dešavaju se, naše populacije ima svugdje i mi uvijek preferiramo da to bude ne samo mi, već svi se tako ponašaju, upravo zbog te genetske sličnosti o kojoj smo pričali, da bi smanjili rizik od kasnijeg odbacivanja tog grafta. Zato je važno. A mi smo željeli, znači, da skratimo proces te akreditacije, jer što se mi prije predstavimo, prije će oni nas da prepoznaju i imat ćemo naravno veće šanse da prođemo taj proces daleko brže, jer je to važno prije svega za naše pacijente, a naravno i za nas. Onda ćemo imati izuzetno velike uštede.
S obzirom da očekujemo laboratoriju za HLA tipizaciju, dokle se stiglo? Kada možemo očekivati da bude u funkciji?
Ono što ja trenutno znam jeste da je pri ministarstvu formiran tim koji se bavi upravo tim pitanjem. Mi na to trenutno nemamo nikakav uticaj. Međutim, ono što možemo da radimo i na što možemo da utičemo jeste hajde da pripremamo ovaj dio, pa da mi učimo, da mi malo se predstavimo, da mi stvaramo taj kredibilitet koji će nam biti važan. To je ono na što mi možemo da utičemo, to trenutno i radimo.
Znači, ovi naučni radovi, kontakti sa ljudima iz Evropske federacije za imunogenetiku, rekli ste mi, zašto da se ne pohvalite da ste ostvarili saradnju sa drugim čovjekom? Ili tako?
Jeste.
Evropske federacije.
Da, on je pokazao veliki interes za naš rad. Ilias Doksijadis, divan jedan čovjek, pokazuje interes za naš rad i ja se iskreno nadam da ćemo tu imati jako dobru komunikaciju koju ćemo, ako Bog da, možda jednom da dovedemo i do nekog istraživanja. On radi u Njemačkoj, iako je Grk, pa je to onako jedna nam bila interesantna vijest. Međutim, ono što je bitno u cijeloj toj priči zapravo da, s obzirom da je sam proces HLA kompletne priče, znači ne samo laboratorije, već i registra i sami transplantacije, to je nešto što treba itekako da se uči. Ko voli da uči tako nešto, apsolutno nema problem s tim. Ali pošto je to kontinuirana edukacija, ne moramo mi čekati kompletnu opremu da bi učili, naprotiv. Već hajde da mi prvo izučimo dosta toga, pa kad nam stigne ta oprema, da možemo itekako da budemo spremni za nju. Znači, nećemo onda da gubimo vrijeme na sitnice u tom momentu, jel? Zašto? Zato što onda ćemo brže sve to da savladamo, brže da se upustimo u svu tu priču i samim tim idemo brže dalje, kud zapravo i treba da idemo. Jer onog momenta kad dođe ta oprema, bez obzira što vi imate ljude koji će da vas obuče kako se to koristi, to je ok, međutim, interpretacija tih rezultata zahtjeva apsolutno znanje. Pa hajde da se pripremimo sa tim znanjem, to je ono što definitivno možemo i trebamo u krajnjoj liniji, pa kad to dođe, onda ćemo mi to daleko lakše i brže da savladamo i onda naravno da idemo puno većim koracima dalje.
Ti bi jedno, ja bi drugo, ti bi brzo, ja polako. I zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama. Tako sigurna, za nama zatvaram sve vrata i prozor. ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Srećom pa se isti nađu i Bog nekad krivom crtom piše pravo. Al dok čovjek sebi luta, ko će znati što je krivo, a što pravo? Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama.
Nakon ovog rada, što slijedi dalje?
Nakon ovog rada zapravo, evo, upravo sad pripremam još jedan rad koji planiram da publikujem također u jednom ozbiljnom časopisu, naučnom časopisu. Također počela smo pripremu trećeg rada sa kojim se nadam da ćemo doći do nekih rezultata za medicinsku indikaciju za HLA B27. Tu opet moramo naravno da napravimo saradnju sa drugim ustanovama kod nas, da vidimo kako je stanje u našoj populaciji, jer spominjali smo, znači, različito je između različitih populacija. Taj B27 je dosta u evropskoj populaciji vezan za ankilozirajući spondilitis, vezan je za reaktivni artritis, to je nešto što je dokazano. Dok je, na primjer, u Turskoj B27 i te bolesti apsolutno nemaju nikakvu poveznicu. I naravno, mi sada, s obzirom da radimo već jedan period taj HLA B27, želimo da sve te rezultate lijepo objedinimo. Naravno da nam je jako važno kakve su te dijagnoze nakon što su dobijeni ti rezultati, pa ćemo, ako se ne bude ništa iskomplikovalo, možda za jednu godinu dana otprilike imati konkretne rezultate za našu populaciju. Da li je vezano za te bolesti ili možda za neke druge, hajde da vidimo.
I to će biti povod da opet dođete u Radio Republike Srpske u emisiju Eho nauke i predstavite rezultate i tog rada. Hvala vam.
Vrlo rado, hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naša gošća bila je doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu Milanka Milosavić, zaposlena u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Razgovarali smo o humanim leukocitnim antigenima, tipizaciji tkiva, istraživanjima važnim za što bezbjedniji prenos produkata krvi pacijentima kojima je ova tečnost neophodna tokom liječenja. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke Radija Republike Srpske. Uz preporuku da ostanete uz naš program, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.